pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srpsko udruženje Ćirilica Trebinje nakon više od 3 vijeka priredilo je novo izdanje Savinskog bukvara. Ova značajna knjiga dobila je ime po manastiru Savina kod Herceg Novog, u kome se čuva jedan od 20 sačuvanih originala. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete i priču o manastiru Savina kod Herceg Novog, snimljenu 2011. godine. Tom prilikom o ovom manastiru, ali i istaknutim ličnostima iz crkveno-duhovnog života, razgovarali smo sa jednim od starijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandritom Jovanom Radosavljevićem. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Srpsko udruženje Ćirilica Trebinje nakon više od 3 vijeka priredilo je novo izdanje Savinskog bukvara. Ova značajna knjiga dobila je ime po manastiru Savina kod Herceg Novog, u kome se čuva jedan od 20 sačuvanih originala štampanih u Moskvi u 106 primjeraka 1694. godine. Fototipsko izdanje bukvara štampano je u Trebinju blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija Radovića. Piše u prilogu Momira Milića.
Da bogate riznice naših srednjovjekovnih manastira još uvijek mogu da nas obraduju dijelima sakrivenim od nas talogom vremena i zaborava, svjedoči i ovaj bukvar. Budnom oku doktora Gorana Komara nije promaklo to da malo poznat široj javnosti leži na policama biblioteke manastira Savina, neopravdano zapostavljen. Njegovo postojanje na našim prostorima svjedoči o kontinuiranom staranju oko obrazovanja u kome je Ruski dvor igrao veliku ulogu. Tvorac Savinskog bukvara je Karion Istomin, jeromonah Moskovskog čudovog manastira, poznati naučni radnik u Rusiji 17. vijeka. Bio je pedagog, pisac, prevodilac, korektor i lektor. Predavao je grčki i latinski jezik u štamparskoj školi, radio kao učitelj djece carske porodice, uključujući mladog Petra I. i obavljao funkciju dvorskog pjesnika. Čovjek visokog obrazovanja i invencije, tvorac je nekoliko knjiga, od kojih je svakako najznačajniji ovaj bukvar u slikama, kako je nazvan u Rusiji. Sastavljao ga je nekoliko godina, a prvo rukopisno izdanje, ukrašeno pozlatom i bojama, predao je majci Petra I, carici Nataliji Kirilovnoj, 1692. godine za potrebe princa Alekseja, njenog unuka. Drugi pisani primjerak pripao je rođakama prinčevim, kćerima cara Jovana Aleksejevića, kaže dr. Goran Komar.
Ali je od trebinskih kaluđera, trebinskih arhimandrita, savinskih arhimandrita prenešen na Balkan. On se čuva u manastiru Savina. Otac Leontije Avramović, koji je Trebinjac porijeklom, kojemu poznajemo pretke kao duške arhimandrite, nakon razorenja Tvrdoša prenosi ovaj bukvar u manastiru Savinu i on se u manastiru Savina čuva kroz ova protekla 3 vijeka. Otac Simeon Marković Drakuličić, veliki podvižnik, koji je sabirao priloge za gradnju velike Savinske svetouspenske crkve polovinom 18. vijeka, boraveći kod Vladislavića u Rusiji, zapravo srodnika znamenitoga Save Vladislavića, je uspio restaurirati bukvar i opet mu produžiti vijek. Savinski kaluđari kroz 19. vijek pomno čuvaju ovu knjigu, kao i sve druge tvrdoške i mileševske knjige, jer Savinsko nacionalno blago zapravo predstavlja blago manastira Mileševa, manastira Tvrdoš i dakako Bokokotorskog. Dakle, definitivno ovaj bukvar predstavlja organsku kopču i organsku vezu između dva susjedna grada.
Bukvar je prvo stigao u manastir Tvrdoš najvjerovatnije u prvoj četvrtini 17. vijeka. Nakon promocije u Trebinju, bukvar će biti promovisan i u Crnoj Gori, kada će simbolično, nakon nekoliko vijekova, Trebinjci ponovo savinski bukvar odnijeti u Savinu.
Razgovarali smo se upravo manastira Savina. I upravo manastira Savina je pokazala živo zanimanje. Oni su istog časa razumjeli značaj savinskog bukvara, ne samo po činjenici da je iz njega učio Petar II. Petrović Njegoš u vrijeme kada je boravio u Herceg-Novome na Toploj kod našeg kaluđera Tropovića, učio, što kažu, osnovne nauke, čitati i pisati, nego zbog kompletnog značaja za prosvetu i narodnu kulturu ovdašnjih Srba.
Pripreme za štampanje bukvara su tekle sporije jer postojeća tehnika nije zadovoljavala štampu velikog broja ilustracija koje su bile neizostavni dio autorove ideje o potpuno novoj, može se reći genijalnoj za to vrijeme, metodologiji za usvajanje znanja koju je ovim dijelom stvorio. Ideja je bila da kroz slike poznatih pojmova kao što su biljke, životinje, predmeti, olakša učenje slova, a da znanje proširuje uvodeći nepoznate pojmove u vidu slika i riječi. Tako se tu našlo mjesta i za životinje kao što je slon, biljke poput kiparisa koje nisu mogle biti poznate u Rusiji, ali i za mitološka i biblijska bića, jer su nacrtani zmaj, aspida, adam, jednorog, kentaur i mnoge druge. Da bi ostvario svoju zamisao, angažovao je najpoznatijeg gravera svoga vremena, Leontija Bunina. Koliko je značajan Buninov rad na bukvaru, Istomin je pokazao ostavivši zapis koji se nalazi na kraju, po kome je on njegov autor, a Bunin koautor. Knjiga sadrži više od 400 gravura. Savinski bukvar ima 41 list. Na prvom listu je zapis jeromonaha Simeona Markova Savinca, rečenog od Drakoličića, koji se postarao da knjigu obnovi. Zatim slijedi uokvireni predgovor u kome jeromonah Karion objašnjava sadržaj i značaj knjige. Treba naročito istaći da govori o obrazovanju ne samo dječaka, kako je u to vrijeme bilo uobičajeno, već i djevojčica, muškaraca i žena. Vesna Andrić, predsjednica Srpskog udruženja Ćirilica Trebinje.
Bili smo veoma zadovoljni kada smo od gospodina Gorana Komara dobili ponudu da zajedno izdamo ovu knjigu. Na njoj je također učestvovao i profesor dr. Jelica Stojanović, koji je profesor istorije jezika i staroslovenskog jezika na nekoliko univerziteta. Smatramo da je veoma bitna za našu istoriju, zato što je svjedočanstvo o tome da je jedna tako bitna knjiga odmah nakon izdavanja u Rusiji dospjela i do naših krajeva. Bitna je zbog toga što ističe jednu saradnju sa Rusijom koja je osvjedočena kroz vekove. Dakle, Rusija, carska Rusija, se uvijek brinula o obrazovanju slovenskog življa, tako da su jedan od 106 štampanih primjeraka evo poslali i u naše krajeve. Knjiga je također bitna zbog toga što je sačuvano svega 20 primjeraka, dakle ovo je jedan od tih 20. Razlikuje se od ostalih sačuvanih primjeraka po tome što naravno fali nekoliko stranica koji su se kroz vekove izgubili, prateći istoriju naroda, naravno stradala i knjiga. Međutim, ima jedno blagodarenje na kraju knjige kojeg nema u svim sačuvanim primjercima. Također, na kraju knjige postoji zapis koji je nevezan za bukvar, napravljen je u manastiru Savina i govori o tome ko je koliko žita dao manastiru. Vjerovatno u teška vremena nisu imali drugog papira, pa su taj zapis ostavili na kraju bukvara.
Želja priređivača ovog izdanja je da savinski bukvar, djelo izuzetne vrijednosti i neobične ljepote, približi čitaocima, a u prilog tome Donosimo prevode predgovora i dva teksta sa kraja knjige, kaže profesor dr. Jelica Stojanović.
Pa moj dio zadatka je bio da prevedem uvodne i završne dijelove Bukvara, ondje gdje se govori o njegovom nastanku, o pisaru, to su početne i završne stranice Bukvara i otprilike to. Osim toga da donekle stavim Bukvar, savinski Bukvar, u kontekst srpskih bukvara, istorije srpskih bukvara i ne samo srpskih bukvara, nego uopšte prisustva bukvara na srpskom području za potrebe škole, prosvjetne, crkvene potrebe, koji su oni značaj imali i kad su se i gdje upotrebljavali. Da kažem, istorija bukvara proističe na neki način iz azbučnika. Azbučnici su prethodnici bukvara, a azbučnici, kako im samo ime kaže, njihovo ime vodi od dva prva slova staroslovenske azbuke, az što znači ja i buki što znači vede. Iz azbuke su nastali azbučnici kao azbučne molitve. Azbučna molitva je akros stih gdje svako slovo čini početni dio stiha i to su uglavnom molitve posvećene Bogu. Iz tih azbučnika koji su veoma stari, još iz vremena Ćirila i Metodija, smatra se da je najstariji azbučnik sastavio Sveti Ćirilo, a najstariji sačuvani je Konstantina Preslavskog, azbučnik koji se čuva u ruskoj redakciji iz 12. vijeka. Najstariji azbučnik, da kažemo srpski, je minhenski abecedari iz 12. vijeka. Kasnije imamo više abecedarija, imamo ih u Čajničkom četvoroevanđelju iz 14. 15. vijeka i kasnije iz njih nastaju bukvari. Bukvari u stvari to isto što i azbučnik, bukvi je slovo, znači sabir slova, srpskih slova u jednom bukvaru. A najstariji srpski bukvar, to su vam vjerovatno kolege rekle, jeste bukvar koji je napisao Inok Sava krajem 16. vijeka. To je najstariji srpski štampani bukvar. A nakon njega nastaje, da kažem, neka pauza u nastanku srpskih bukvara. Potom imamo bukvar koji je izdao Vidaković i nekoliko bukvara iz 18. i 19. vijeka, a prvi srpski bukvar pisan srpskim narodnim jezikom, nazvao ga je prvi srpski bukvar, jeste od Vuka Stefanovića Karadžića. Sljedeći važan bukvar jeste bukvar koji je izdat na Cetinju pod blagoslovom Petra II. Petrovića Njegoša, srpski bukvar za crnogorsku mladež. Znači, savinski bukvar u kontekstu ovih bukvara jeste bukvar ruske redakcije koja je počela da vrši upliv u srpsku prosvjetu i u srpsku školu, u nedostatku srpskih knjiga u besudnim i teškim vremenima. Znači, na pomoć su nam došli ruski bukvar. Do sad je pominjan kao jedan od najstarijih rusko-slovenskih bukvara koji je bio prisutan u srpskoj crkvi na srpskom području, moskovski bukvar, koji je počeo sa uplivom rusko-slovenskog na prostoru Južne Ugarske iz 1725. godine. Tada je došlo 400 takozvanih moskovskih bukvara. Ali stariji od moskovskog bukvara jeste savinski bukvar. I po tome je on značajan. Znači, prije tog upliva rusko-slovenskog i dolaska knjiga iz Rusije, da kažem masovnije, njihov put je prokrčio savinski bukvar koji je rano donijet u manastir Savino, a i značajan je po tome što je iz njega učio Petar II. Petrović Njegoš, a izdao je potom i srpski bukvar na Cetinju u knjigopečatnji, tako da mu je možda savinski bukvar bio i inspiracija.
Nakon Trebinja i manastira Savina, savinski bukvar bit će promovisan u Banja Luci i u Beogradu.
emisiji Iskre pravoslavlja čućete i priču o manastiru Savina kod Herceg Novog snimljenu 2011. godine. Tom prilikom o ovom manastiru, ali i istaknutim ličnostima iz crkveno-duhovnog života, razgovarali smo sa jednim od starijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandritom Jovanom Radosavljevićem. Hram Uspenija Presvete Bogorodice manastira Savina je veoma mali. Samo 10 metara je dugačak i 6 metara širok. Pretpostavlja se da potiče iz 1030. godine, mada je najstariji zapis u kome se manastir spominje iz 1648. godine. Njegova obnova počela je krajem 17. vijeka dolaskom izbjeglih monaha iz manastira Tvrdoš iz Hercegovine, a završena je 1831. godine. Hram Svetoga Save, koji je Sava i sagradio, nalazi se van manastirskog kompleksa. Veliki hram Uspenija Presvete Bogorodice sagrađen je između 1777. i 1799. godine, a gradio ga je majstor Nikola Foretić sa ostrva Korčule. Crkve, mala i velika, posvećene Uspenju Bogorodice, zajedno sa konakom čine jednu cjelinu, dok se treća parohijalna crkva nalazi na brežuljku iznad konaka, a posvećena je Svetom Savi Srpskom. U velikoj crkvi je i čudotvorna ikona Majke Božije, Savinska Bogorodica kojoj se pripisuje spasenje crkve kada su Mlečani po njenom završetku htjeli da je razore. Prema legendi, Mlečani su napali s mora i ozbiljno zaprijetili manastiru. Monasi su se molili Bogorodici pred ovom ikonom. Počelo je nevrijeme i Mlečani su stradali. U ovom manastiru nalaze se mošti ruka prepodobne Evgenije, carice Srpske Jelene i prst svetog apostola Tome. Značajna je manastirska riznica. U riznici manastira visoke umjetničke vrijednosti su i mali krst sa ikonostasa u Savinskoj crkvi, rad slikara Rafailovića iz 18. vijeka. Kristalni krst Svetoga Save Srpskog iz 13. vijeka, ručni krst jeromonaha Georgija Savinca skovan 1786. godine, dva trebinska krsta, jedan ručni i jedan prestoni iz 17. vijeka, kao i kivot iz Tvrdoša iz 1615. godine. Po predanju, crkva Svetoga Save je starija od manastira Savina. Prvobitno je bila posvećena Svetom Savi osvećenom Jerusalimskom, a osveštao je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, po kome je čitav kraj dobio ime Savina. Po arhitekturi pripada 15. vijeku. Crkva je obnovljena poslije zemljotresa 1979. godine, kada je nanovo postavljen pod od kamenih ploča, u priprati i obijen malter sa zidova, bez prisustva stručnjaka. Manastir Savina možda je najbolje opisao vladika Nikolaj Velimirović u svojoj prvoj knjizi Moje uspomene iz Boke. Izdvajamo segmente o ovom manastiru, o ljepoti Primorja i Boke Kotorske, o čemu je pisao vladika Nikolaj Velimirović. Nebrojano puta, upravo uvek, kada god bih manastiru dohodio, osjetio bih prijatnost vrline gostoljublja preosvećene braće, vrline koju nigde u svetu ne prati tolika toplina i iskrenost, koliko među Srbima u prekrasnoj Boki. Manastir Savina u tome pogledu stoji na prvom mestu, ne samo u Boki, nego u celome srpstvu. Ima li toga Srbina koji je u Srpsko primorje dolazio poradi lečenja, ljubopitstva ili inače, a da nije u najlepšoj uspomeni zadržao predusretljivost bratstva manastira Savine. Sa grupom vjernika iz Banja Luke koji su išli na pokloničko putovanje u manastir Ostrog posjetili smo manastir Savinu. U Savinu smo stigli u jutarnjim časovima, prisustvovali smo svetoj liturgiji. Monaštvo manastira oduševilo je sve vjernike svojom gostoljubivošću. Nakon liturgije pozvali su nas da se osvježimo, a usput smo slušali priče o nastanku ove svetinje. U to vrijeme u manastiru je boravio arhimandrit, profesor, pisac i ljetopisac Jovan Radosavljević, učenik svetog vladike Nikolaja, koji je uticao na njegovo monaško usmjerenje. Otac Jovan Radosavljević pričao je o istoriji nastanku kao i značaju manastira Savina.
Ja znam manastir ovaj i kao student i ranije sam dolazio ovdje. Ja sam, u posjeti sam bio i po nekoliko dana sam bio zamenjivo sam neke sveštenike ovdje koji su bili. Mirkovića, oca Georgija, sam zamenjivo jer je bio bolestan pa treba odi da negdje na lečenje. I onda sam i kasnije sam dolazio ovdje, dakle crkva ovdje stara u manastiru u Savini, to je ova crkvica iznad ove saborne crkve velike s desne strane, možete pogledati i vidjeti, to je ona je negdje iz 11. veka, jedan od najstarijih ovdje po ovom podneblju u Primorju u Crnoj Gori. I isto stara je crkva ovdje gore na brdu iznad groblja ovdje gore. Zove se Svetog Save, posvećena izgleda Svetom Savi, osvećenom, ne našem srpskome, ali Sveti Sava izgleda je dolazio tu često i njegovo ime na neki način tu poznato i Bogom. Sad, crkva ova, sada saborna, velika, podignuta je negdje u 17. veku. Podignuta je i, kao što vidite, bilo divna. I ranije, evo, ako ste zagledali ovdje u samoj crkvi, ima obeleženo je da je tu na tom istom mjestu bila je i stara crkva koja je očigledno iz mnogo ranijeg vremena. Da li je to bio 14. vek ili još ranije, ne bi se znalo, ali je obeleženo ovdje mjesto na podu se to vidi da je tu bila stara crkva. Tako da je ovo svetilište ovdje jedno od najpoznatijih i poznato je zbog čudotvorne ikone ovdje koja je čuda činila od Majka Božja ovdje. Poznato je i ono se nalazi ovdje u ovome hramu. I narod zato dolazi ovdje, vi se vrlo rado i možete biti nedeljama, praznicima, puna crkva bude narodan ovdje iz ovih krajeva, se osjeća duh što kaže iz Svetoga Save. Ovdje ima mnogo svečara, ja znam, bio sam ja to ranije, koji su slavili Svetoga Savu, koji slave, ja mislim i sada Svetoga Savu ovdje u Herceg-Novome, znate. Tako da je ovo svetilište vezano na neki način za Svetog Savu, jer šta je to je blizu i Prevlaka, to je da je arhijepiskopija koju je Sveti Sava osnovao i u Primorju, posle gore valjda u Pelješcu i tako. Tako da je to u ono vrijeme srednjevekovnoj Srbiji vrlo poznato bilo.
Ovaj hram ima i bogatu riznicu. Vidjeli smo da se nalazi srebrni krst Svetoga Save.
Imate krst Svetoga Save, imate krmčiju. Prepis krmčije koja je poznata ovdje u Savini Svetoga Save, to je zakonno pravilo. Zakon koji je izuzetno retka stvar. I onda imate i drugih rukopisnih knjiga iz ove štamparije u Crnojevićima koja je bila u...
A u samoj crkvi vidjeli smo obilježeno mjesto na kome je sjedio kralj Aleksandar prije odlaska u Marsej.
Jeste, on je bio njegovog stradanja. I tu se kaže da je zvono zazvonilo tako ili je prestalo, nešto se dogodilo. Tako da su kasnije tek posle to protumačili kao neki znak zbog njegove tragedije što se dogodilo posle u Marselju, jer odavde je on otišao posle za Italiju, iz Italije posle krenuo dalje za Marselj gde je stradao.
O divna Boko, stidim se o tebi u prozi pisati, jer se bojim pomračiti onu idealnu sliku tvoju koju sam u duši zadržao. Ti ubavi perivoje svega srpstva, samo si poezije dostojan. Bog je premnogo mudrosti utrošio dok je tebe stvorio. On, tvorac, kada je vidio zemlju ovako divno sazdanu, mora da je spustio poljubac na nju. Ja sam uveren da je on na tebe pao, jer ti si ga najdostojnija, veličanstvena i mila Boko. Nebo je tvoje uvek plavo, uvek jasno i čisto kao duša, kao karakter tvojih dičnih sinova. Vazduh je tvoj nežan i blag, kao što je pitoma i blaga narav dece tvoje. Jedinstvena zemljo u svetu. Ovako je o Boki pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj knjizi Uspomene iz Boke, koja je nastala za vrijeme njegovog boravka u manastiru Savina. O boravku svetog vladike Nikolaja u manastiru Savina i Boki pričao nam je arhimandrit Jovan Radosavljević, učenik svetog Nikolaja Velimirovića.
U ovom manastiru često je boravio i vladika Žički Nikolaj.
Njih je bilo sedmoro braće. Imao je Ninka koji je bio, kažu, sposobniji od njega intelektualno. Ali je rano umro, bolovali su svi od nekih škrofula, negdje toko grla, na tuberkuloznoj bazi. I rano su umirala sva deca, njih bilo sedmoro braće. Nikolaj je bio najstariji i on je bio u velikoj krizi. Kad je završio školu i bogosloviju, bio u Dračiću i bio u Leskovicama, tamo Kovaljeva, i onda je se obolio i onda je posavetovao lekarice, je došao u Primorje ovdje, pa je bio u banji ovdje, imalo je zapisa u letopisu u manastiru banji ovdje kod Risna. Pa onda je bio ovdje u Savini i ostavio opšte o Boki, ovdje ostavio izuzetno dobar zapis.
Zapis iz Boke.
Iz Boke, to je poznat. Njegov zapis da je on je prikazao tako da je Boka kao izuzetan jedan kraj koji kao da je Bog sam posadio ovdje, spustio sa neba na zemlju, tako da je veoma lepo i živopisno opisao celu Boku. Kao rijetko ko može Njegoša koji je slično šta govori. Ovim krajima moglo bi se puno govoriti, ima tu mnogo što šta, znate, da se kaže im o mnogim manastirima ovdje u Boki, ako uzmete od Bara, od Ozdo, ali čak i od jezera, od manastira sa jezera iz 12. veka i ovamo skroz, i put je išao prema Dalmaciji gore, znači, tako da je izuzetno imao, crkva je imala misiju, kako bi kazao, i svetogorsko monaštvo se, kada je bilo se moralo kretati u 16. veku, 17. doba još Lazareve Srbije, onda su ti obnavljani svi manastiri redom i duhovno su oživjeli, tako da je čista, svi ovi su krajevi veoma su poznati u crkvenom pogledu, duhovnom, kulturno-prosvetnom, mnogo su značili za sve ove kraje.
A Arhimandrit Jovan Radosavljević, jedan od starijih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorio je o svom poznanstvu sa patrijarhom Pavlom, kao i o svetom Justinu Ćelinskom, ali i o svom odlasku u manastir i uticaju svetog vladike Nikolaja na njegovo monaško usmjerenje.
Profesor sam bogoslovije u Prizrenu bio dugo godina i drugim bogoslovima. U Krki sam bio i upravnik monaške škole u Ostrogu. Ukupno bio sam oko 30 godina u nastavi crkvenoj. Tako, inače sam u manastir otišao 1938. godine. Došao sam kod vladike Nikolaja u Žiču, odnosno u Kraljevo, a on me je posle izvjesnog vremena odveo u Žiču i predao me da budem iskušenik manastira. I ostao sam u Žiči i kod njega sam posle bio isto u episkopi dugo vremena, tako. I prilike su onda postale ratne, tako da su nas Žiča je bila porušena od Nemaca. Mi smo prešli u Studenicu i ostala. Zatim sam se u Vujnu našao sa Gojkom Stojčevićem, to je potonji vladika kosovski i patrijar srpski.
Kakvi su vaši susreti i vaše iskustva sa patrijarhom Pavlom?
Sve ono što sam najviše primio u životu i što sam zaslužno, to sam njemu najviše zaslužan. Komunisti su došli, druga vlast je došla, tako da smo bili svi u jednoj neizvesnosti velikoj, šta da radimo i kako da živimo i šta će da bude, niko ne zna, znate, druga vlast, druga i sve drugo, novo. Vladika je, međutim, nas lepo smirio. Još onda je bio, jako je mlad čovjek bio, 29 godina je tada bio on. Ja sam imao 16 godina je bila. I umeo je tako da stvari prenese, da sredi, tako da smo bili potpuno spokojni i on je ostao kod nas. Bio je bolešljiv, mi smo ga svi primili ovako vrlo rado kao svoga člana i volili smo ga i poštovali, tako. I on je se zadržao kod nas i tu je našao sebe i on na neki način. Prešli smo iz Vujina u Blagoveštenje. U Blagoveštenju otac Vasilije bio, vrlo ga lepo primio, da je on njega poštovao kao brata rođenoga. I tu je se on i zamonašio. Sam otišao u vojsko zamonašenje vladika Pavle na Petrovdan 1948. godine u Blagoveštenju. Onda iste godine posle prešao u rukopoloženje u Ljubostinji za đakona i prešli su svi po blagoslovu vladike Valerijana u manastir Raču, zato što je bila mnogo pogodnija za život manastirski i monaški, jer u Ovčar banji tu u Blagoveštenju počela da se radi centrala, pa je bilo radništvo silno mnogo i bila gužva i galama i svega to pucnjevano i tako, eksplozija razne.
Vi ste između ostalog poznavali i prepodobnog oca Justina Popovića.
I tako sam bio vezan, pošto sam iz Lelića, ja sam još kao dečak, kao civil, često išao u Ćelije. U Ćelije sam i kršten, to je naš manastir bio onda tu. U međuvremenu je posle podigao vladika Nikolaj crkvu u Leliću, ali glavni manastir nam je bio Ćelije. Otac Justin je isto 48. godine, 1948. godine došao je u manastir Ćelije i tu je bio ženski manastir, igumanija Mati Sara je bila tada, posle došli novije sestre Mati Glikerija, tako ovaj. I otac Justin je stalno tada služio svetu liturgiju i ostala bogosluženja i propovedao. Neka bude dvoje, troje u crkvi, nije propovedao kao da ima hiljadu. Verujte, i otac Justin je duhovno prosto držao onaj kraj, znate. Narod je postepeno počeo dolaziti da čuje, da vidi toga propovednika, čudesnog monaha koji sa jednom velikom hrabrošću i duhovnošću propoveda ime Božije, što kaže i evanđelje u crkvi. I tako, onda su se često puta u štampi se moglo čuti i podsmevanja kako je Justin Popović kao lav u kavezu koji je zatvoren, propinje se i propoveda i viče i ostalo. Ali on se propinje i govori ono što treba, znate. i narod je prilazio i slušao. Onda posle kad ga čula omladina Beograd i okolina Valjeva i sva, verujte, ja ne znam ko, odakle nije dolazilo naroda da ga čuje, da ga vidi i počela da se puni crkva i posle crkva kasnije je bila puna crkva naroda da čuje oca Justina. Znači. I otac Justin je govorio, verujte, koliko prorok Jeremija, znate, bio vrlo hrabar i tako ovaj, snažan, izuzetan, da njega mogli ste slušati puno puta kad on besedi, prostavom se kosa naježi na glavi kad on govori. Nema tu da bude vam nešto dosadno ili da možete da dremate. Nema tu. Otac Justin prodrma svakoga, znate. Tako je umeo da govori i da priđe, znate. I u Lelić je dolazio često, tada je Vladiće Nikolaj, on je govorio kao srpskom apostolu i proroku i ostalo mnogo tako izuzetan je bio da je ceo onaj kraj, on je držao duhovno, verujte, znate. I onda su počela dolaziti i omladina iz škola. Sjećam se, mi kao studenti došli smo jedan put, svi, pošto smo obišli ove krajeve, sve i po Crnoj Gori i po Bosni, i onda smo završili svoju ekskurziju studentsku sa manastirom u Ćelijama i jedan od naših studenata bio, to je sada prota Milun Kostić koji je u Londonu, on je lepim rečima pozdravio oca Justina da je prosto ga rasplakao. I otac Justin onda tako nadahnut govorio je, verujte da smo se iznenadili, tako je lepo govorio da je prosto nas sve prodremo studente, znate tako. I onda su svi želili posle što više i što pre da vide opet oca Justina da dolaze.
Priču o manastiru Savina završavamo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Ono čemu se čovjek nigda ne bi ni nadao, može mu se desiti u životu. Putem kojim bi samo prst po zemaljskoj karti povlačio, može ga slučaj provesti, mesta i predele koje bi samo maštom zamišljao, može nenadano videti i u njima živeti. Promisao Božiji koji nas vodi stazom života nedostižan je. Putevi su njegovi neispitani. Svi ljudski planovi o budućnosti često su vazdušaste kule koje nepredviđeni slučaj u prah može pretvoriti. Na raskršćima života mi se odlučujemo jednim putem i ne sluteći da nas promisao koji u običnom životu slučajem nazivamo može natrag vratiti i drugim pravcem uputiti. Umesno je rečeno, čovjek predlaže, a Bog raspolaže. Bile su ovo riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, kojim završavamo priču o manastiru Savina.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Ne plač,
taja. Ne plač, ne plač, mati Marija, ne plač, ne plač, presvjata.
Slušali ste emisiju Iskra pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Momir Milić, muzički urednik Tatjana Savić, ton majstor Goran Predojević, urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.